Og så er vi klar med intermezzo.
Tyske østflygtninge i 2. verdenskrigs slutning væltede over grænserne i horder. De havnede for mange vedkommende i det besatte Danmark, dels bragt hertil, mens landet stadig var besat, dels sendt af englænderne efter Tysklands sammenbrud. Skoler og sportshaller blev taget i brug for at huse dette menneskelige vraggods fra enorme krigsherrede områder i Østpreussen og den tysk annekterede del af det nuværende Polen. Godt 250.000 flygtninge af ca. 7 millioner fordrevne blot fra disse regioner nåede Danmark, alle i ringe helbredelse og ernæringstilstand, for ikke at tale om traumerne. Disse mennesker havde med nød og næppe klaret sig gennem den sidste del af krigen i en infrastruktur under total opløsning. Infektionssygdomme og fejl- og underernæring hærgede blandt de flygtende. Dødeligheden lå højt over det danske gennemsnit, især børnedødeligheden. De danske myndigheder forvaltede denne ekstraordinære, højst uønskede situation forholdsvis professionelt, ofte kritisabelt og hårdhændet og med betydeligt ubehag. Befolkningen delte i høj grad følelsen. Lægeforeningen stillede eksempelvis deres medlemmer frit. Danske læger måtte selv bestemme, om de ville behandle syge flygtninge. De var jo tyskere af gode grunde afskyet. Det er endnu mere, som Tysklands nederlag nærmede sig. Det der illegale information holdt sig for resten heller ikke tilbage i udtryk for foragt for fjenden. Nogle af flygtningene var utvivlsomt medskyldige i nazismens overgreb. Heri insisterede også information. Men et overvejende flertal var utvivlsomt sagesløse, mindreårige, kvinder, syge og gamle, der blot havde begået den fejl at være tyskere på det forkerte sted i den forkerte tid. I 10.000-vis var døde under flygten af udmattelse og sult, eller de omkom på Østersøen, så frem de havde været så heldige, eller rettere uheldige, inden den røde hær indhentede dem at slippe ombord på et af de mange tyske skibe, der forliste. Mest kendt er torpederingen af krydstogslineren Wilhelm Gustloff i januar 45, da over 10.000 fortrinsvis kvinder og børn omkom på én gang i verdenshistoriens hidtil største skibskatastrofe. Sammenholdt med lignende og med en mindre fartøjerskæbne, får Østersøen i 1945 Titanic til at ligne en episode i et badekar. Sådanne begivenheder havde mildt sagt ikke danskernes interesse. Kun at glæden over døde tyskere var udpræget medfølelsen til at overse. Den senere så bramfri borgmester og partistifter Erhard Jacobsen fortalte tit og gerne, at han jublede, når tyske byer blev bombet. Sådan var stemningen også. De flygtninge, der klarede alle forhindringer og havnede i Danmark, gik herefter, og trods dette intet var i betragtning af, at de ellers risikerede, en barsk tid i møde. Flygtningene blev lidt efter lidt anbragt i dertil indrettede flygtningelejre, såsom den største kløvermarken på Amager, hvor bevæbnede vagter, projektører og pigtråd holdt 70.000 tyskere i skak. Det var ikke tilladt danskere på nogen måde at tage kontakt med disse mennesker bag uigennemtrængelige hegn med de mange skilte. Citat fra skiltet, der stod omkring hele lejren. Et hvert samkvem med tyske flygtninge er forbudt. Det er forbudt at stå stille eller færdes frem og tilbage langs flygtningelejrens indhegning eller i dennes umiddelbare nærhed. Overtrædelse medfører strafansvar. Politiet. Citat slut. Hvad politikere og myndigheder frygtede var for det første smitte og lus og lopper, som man uden videre regnede med kom fra de internerede, og for det andet venskabelige følelser mellem danskere og tyskere. Flygtningen skulle jo tilbagesendes så snart som muligt. Man ønskede ikke præmature familiesammenføringer, om man så kan man sige, hvis der blev udvekslet amorøse signaler med videre med utilsigtede følger. Flere prominente folk protesterede mod forholdene, blandt andre professor Hal Koch, den senere socialdemokratiske undervisningsminister, humanisten Hartwig Frisch, og Poul Henningsen. Sidstnævnte beskyldte myndighederne for at vildlede offentligheden og anvende nazistiske metoder. PH blev slæbt for retten og idømt hæfte for injurier mod flygtningeadministrationens chef, den magtfulde socialdemokrat, senere minister Johannes Kjærbøl, der dog taktisk bevidst indstillede den berømte arkitekt og kritiker til benådning. PH hængte siden benådningsbrevet fra Christian 10. op på sit lokum. Det korte og lange, PH og andre kritikere fik rejst spørgsmålet om det danske humanistiske ansvar. PH anførte det forståelige og rimelige i hadet mod tyskerne og forsøget på at afvise tyske flygtninge, mens landet var besat. Men i det øjeblik, de tyske styrker kapitulerede, var de flygtninge ikke længere delagtige i en voldsmagts gerninger, men medmennesker med krav på værdig behandling, føde og ophold uden unødig og diskriminerende restriktion. Det værdige var det så som så med, som antydet, forholdene på Kløvermarken i de tider en kun halvt udtørret sump, nu Københavns Lufthavn, forblev kritisable. Flygtningen var ydermere tvangshenvist til stedet, så længe de var her. Befolkningens overvejende foragt og forargelse holdt sig frem til 1949, da de sidste østflygtninge kunne vende hjem. For første gang var det danske folk blevet prøvet og rystet i den nationale egenopfattelse af fædrelandet som fordragelighedens og hjælpsomhedens rede, hvor i anstændigheden trivedes trods krig og ulykke. Den fine fortælling blev trods flygtningeskandalen fastholdt. I årene efter stivede Morten Korchs forløjede folkekomedier selvbedraget af og berettede rørt om idyllen i gamle møller på Mols og mellem bakkegårdens vagabunder, om sort og hvidt og helte og skurke i stallen hos de røde heste, mens andemor med ællinger blev hjulpet over gaden af en rar betjent. Men det kunne i betragtning af historien om isoleringen af de 250.000 flygtninge aldrig rigtig mere blive det samme for retsindige folk. Det er det heller aldrig blevet igen. Det bliver det heller ikke nu.
I hørte Georg Metz i Intermezzo, og hans klumme kan også læses i fredagsudgaven af Information.